Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu Jak to vidí dostanou prostor názory profesorky Vladimíry Dvořákové. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
A profesorky Vysoké školy ekonomické se zeptám například na to, proč je v Česku pořád taková poptávka po protestním hlasu. Jaké marketingové strategie platily letos na voliče? Začne se Česko vzdalovat od liberální demokracie, jak se obávají některá zahraniční média? Připojte se k poslechu. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Povolební vyjednávání pokračuje. ODS, druhá nejsilnější formace, si stojí za tím, co říkala před volbami. Jednat s ANO bude jen o uspořádání sněmovny, nikoli o spolupráci ve vládě. Do té se s vítězným hnutím nechce zatím nikomu, kromě Okamurovi SPD a komunistů, o ty však zase nemá zájem strana Andreje Babiše. Je stále pravděpodobnější varianta, paní profesorko, že bude vládnout menšinový kabinet?
Tak jsme na začátku vyjednávání a ta vyjednávání jsou vždycky jakoby s velmi vyhrocenými postoji, protože každá strana se snaží jako získat určitou pozici pro to vyjednávání a nutno říci, že oddělovat vyjednávání o sněmovně a vyjednávání o budoucí vládě nebo případně nějakou podporu, která by mohla být i menšinovému kabinetu, to úplně nelze, protože tam je vždycky něco za něco pro ty, kteří jsou ochotni podpořit třeba menšinovou vládu, tak za to chtějí mít třeba kontrolní funkce. V tom lepším případě, v tom horším případě, to pak jsme uviděli u opoziční smlouvy, ale v běžné menšinové vládě se dělá to, že hlavní opozice nebo ti, co umožní vznik menšinové vlády, tak dostávají kontrolní funkce v parlamentu. Takže o tohle se hraje. A ono se hraje o mnoho více, protože ono možná se také vyjednává o tom, jak se bude hlasovat v případě, že bude podána a dá se předpokládat, že bude podána žádost o vydání pana Babiše a pana Faltýnka, kde tedy to rozhodnutí sněmovny musí podpořit většina poslanců a teď bude o to, kdo tedy podpoří, kdo se jak vyjádří a jestli teda to vydání se uskuteční nebo neuskuteční. My víme třeba jenom to, že ano i a pan Okamura už mají dohromady stovku, takže to už je jedna věc, která prostě může tohleto velmi ovlivnit a určitě u některých subjektů toto může hrát i roli při vyjednávání s panem Babišem.
Oba pánové Babiš a Faltýnek znovu získali poslaneckou imunitu. Jednou z možných koalic by bylo teoreticky i pokračování dosluhujícího kabinetu. Na půdorysu ANO, sociální demokracie a lidovci. Je tato varianta zcela vyloučená?
Já v tuhle chvíli bych nevylučovala žádnou variantu a tuto variantu bych docela i předpokládala jako možnou. Tam bude velmi silně záležet na tom, jaké proudy získají navrch v sociální demokracii, protože samozřejmě došlo ke katastrofickému výsledku, takže jasně je vidět, že už se některé skupinky, některé už, které jsou hodně známé z minulosti, některé možná, které jsou nové a mohly by připravovat alternativu, jak si hlásí o to slovo a pak by záleželo samozřejmě to převládající vedení a převládající poslanecký klub, jak by se vlastně tvářil a třeba jestli celý nebo část. Ono tohle to může potom vyvolávat i snahu získat přeběhlíky a to také známe, že z naší politiky to bylo poměrně oblíbené odchody lidí z různých politických stran, zejména ze sociální demokracie, kteří prostě najednou v sobě objevili, že jsou ODS nebo v sobě objevili, že vlastně nejsou sociální demokraté a zůstávali takovým jazyčkem na vahách. Takže to jsou věci, které my můžeme také předpokládat a myslím si, že v té vyjednávací taktice se to také do určité míry, ať se nám to líbí nebo nelíbí, může objevovat. Takže uvidíme, co se stane se sociální demokracií, jakým způsobem bude ten klub se k tomuhle chovat a jaké bude vedení. Uvidíme, jak dalece KDU ČSL bude považovat ten výsledek za dostatečný. Není to velký rozdíl proti tomu, co KDU-ČSL v posledních letech dostávalo. Jednou se dokonce nedostalo do sněmovny, ale že by to byl zázračný výsledek, to opravdu ne. Takže může se stát všechno.
Čistě matematicky by bylo možné snadno sestavit stabilní vládu, ale zatím vidíme, že opak je pravdou. Změnili by paní profesorko strany, které momentálně odmítají jít do koalice s hnutím ANO, svůj názor, pokud by Andrej Babiš odešel?
Tak samozřejmě to by asi mohli zvažovat, protože v zásadě nemohou říci, že ano, když je to tady, řekněme, strana, která vznikla, je to ten typ strany firmy, ale dost těžko by mohli namítat něco proti straně, která dostala těch skoro 30%.
A Andrej Babiš 48 tisíc.
Zároveň na druhou stranu Andrej Babiš je prostě tou stranou, já nechci říkat opakovat ta kliše, je to strana jednoho muže. Není to úplně přesně tak, ale prostě on je tam viditelná tvář, on je celý marketing, celý vlastně, jak byla ta strana prezentována, se velmi výrazně točilo kolem Andreje Babiše a kolem osoby Andreje Babiše. Takže to si myslím, že by asi nepomohlo. Tam je otázka, jestli by vevnitř té strany jsou nějaké proudy, které by chtěly jít třeba proti Andreji Babišovi, nebo by chtěly tu politiku dělat jinak, no, bez něho. Tam já momentálně ty proudy nevidím, vidím tam spíš velmi vysokou míru lojality, takže neočekávám, že by něco takového mohlo nastat.
A odblokovalo by třeba tu současnou patovou situaci zastavení trestního stíhání Andreje Babiše?
To je otázka, ono samozřejmě může se stát, že nebude vydán a ten poměr sil, jak si toto riziko, že nebude vydán, víceméně zvyšují. Já osobně říkám riziko, já prostě se domnívám, že pokud policie požádá o vydání, tak by prostě s ním měla vydat, protože o vině, nevině pak rozhodne soud, ale musí tomu předcházet policejní vyšetření. Takže je to tu riziko, že se může dosáhnout většiny, která tomu vydání zabrání. A poté samozřejmě ten argument, jakoby, že tedy není momentálně někdo obviněn a že se s ním může spolupracovat, by se mohl klidně objevit. Zároveň já prostě si myslím, že pokud dochází k očištění v uvozovkách těch lidí tímto způsobem, tak, že vlastně zůstává do budoucna neustále velmi silný stín.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Zásadní zprávou voleb je fakt, že Andrej Babiš přetáhl statisíce voličů sociálním demokratům i komunistům. Není to vlastně paradox, paní profesorko?
Tak já si myslím, že no, to přetažení asi bylo i větší. My uvidíme přesněji, nám to ukáží ty povolební výzkumy, ne, ale sociologické výzkumy, které asi budou probíhat. Dá se očekávat, že přetahoval hlasy, protestní hlasy, které se soustředovaly na komunisty, tam to mohlo jít, ale i pravděpodobně část hlasů hodně protestních přecházela k tomu Okamurovi, tam bude další nárůst tohoto typu. A od sociální demokracie pravděpodobně ta má zásadně vždycky takové nedisciplinované voliče, takže tam se přetahuje poměrně dosti dobře, protože její voliči sociální demokracie jsou většinou hrozně nedisciplinovaní a velmi často tedy mění ty preference. Ale tam bude pravděpodobně i část hlasů z pravice, který Andrej Babiš přitáhl, protože on nešel do příliš kontroverzních témat v jistém slova smyslu.
Proč je vůbec u nás pořád taková poptávka po protestním hlasu?
Protože jsou lidi nespokojení se stávajícími stranami. Já jsem to někde povídala do zahraniční televize, když jsem ptala na pana Babiše a problém pana Babiše. Já jsem říkala, možná pan Babiš není problém, ale je důsledek problému.
A ten,
vlastně, ten je? A to je vlastně, že politické strany, které tady existují, tak oni se sice říká, že jsou tradiční, ale oni zase tak moc tradiční nejsou, protože je tu poměrně malá členská základna u těch hlavních stran, pokud nebyly někde historicky a nezůstala jim starší členská základna ještě z dob komunismu. Ty strany jsou spíše frakce jednotlivých skupin, které bojují o moc a vliv, nežli to, že by tam byla nějaká základna, která by skutečně dbala o jistou orientaci směrem k tomu proudu, který ta strana má reprezentovat.
Znamená to, že se odklonuje od nějaké své ideologie nebo nemá tvář? Nebo co je tedy příčinou neúspěchu zejména sociální demokracie?
Já si myslím, že nedokáže komunikovat ani s voliči. U sociální demokracie tam byla souhra mnoha věcí. První je, že vlastně předvolební sjezd, který volil nového předsedu, tak je vždycky takovým začátkem volební kampaně, a pokud ten předseda po dvou měsících nebo kolika odejde, tak je to prostě problém, a to vysvětlení, proč odchází, bylo opravdu nejasné, protože ty důvody klidně mohl vědět už dva měsíce předem, takže bylo to zvláštní.
Položili už tam základ volebního krachu?
Já si myslím, že ano, protože mi triumvirát, to bylo prostě znouzecnost, jako ono to jinak nešlo. Druhá věc, vlastně první místopředseda, poté tedy předseda pan Chovanec, měl velmi daleko k čemukoliv, co by se dalo označit jako sociálně demokratická politika. Ten také vlastně lovil svým způsobem ve vodách, kde lovil Tomio Okamura, a to skutečně neodpovídá ani evropským tradicím, ani pohybu sociálně demokratickému. A ti případní voliči, kteří potom jako se rozhodovali na základě toho strachu z imigrace a představa, jak budeme mít nějaký ty zbraně, kterými se budeme bránit proti těm imigrantům, tak ty potom spíš volili Tomio Okamuru, a ne, aby volili sociální demokracie. Ale řada lidí právě z tohohle důvodu už nemohla volit sociální demokracii. Byli to lídři v krajích, byli to prostě propojení, spousta věcí, marketingových chyb, viditeli takového mladého, spokojeného člověka, který vám slibuje důstojné stáří, tak tomu prostě nemůžete věřit. A tohle byly prostě jedna chyba vedle druhé. A myslím si, že ta strana i ztratila tu svoji identitu. Pan Zaorálek vystupoval se jako sociální demokrat, ale je ministr zahraničí. O mnoha věcech vlastně ho lidi vnímají trošku jinak, jako běžně v té politice, jako ministr zahraničí, a ne, aby byl vlastně jediný, kdo nosí nějakou tu základní sociálně demokratickou myšlenku. Takže bylo to velmi nešťastné, neprofesionální, ale především si myslím, že to je tím, že ti lidé přestávají vnímat tu realitu, přestávají si vnímat a klást si otázku, čím budou oslovat voliče, kteří mají blízko, řekněme, k sociálně demokratickému vidění světa, a dokázat prostě třeba ty jednotlivá opatření, které dělali, zabalit do určité jednoduché, srozumitelné vize v době globalizace, naše budoucnost, montovny nebo nějaké vzdělání obyvatelstvo, který bude takto fungovat. Tohle oni nedokázali prodat, takže ty zisky z vlády vlastně prodal jenom pan Babiš.
Týká se tento problém, který jste popsala, paní profesorko, i Občanské demokratické strany, protože ta je sice druhou nejsilnější formací, ale má něco přes 11%. Rozhodně ODS byla zvyklá na úplně jiná čísla z voleb. Jak je tato strana čitelná, srozumitelná?
Já si myslím, že oni samozřejmě měli radost, že se postoupili nebo odrazili od toho dna, co byly ty předchozí volby, a v tomhletom směru asi opravdu si jako odechli. Ale myslím si, že také neudělali tu změnu, že oni se vlastně jenom, řekněme, část voličů zapomněla, část pravicových voličů, tedy která opustila topku, a tu opustilo mnoho lidí, tak přišla vlastně k ODS. Takže vlastně to není, nedokázala podle mě ještě jako udělat trochu jiný image té strany. A zase symbolizuje to i okruhy lidí, kteří tam zůstávají, v tom úzkém okruhu lidí, kteří byli hodně spjatí třeba s Nečasovou vládou nebo s předchozím obdobím. Velmi výrazně byl podpořen Václav Klaus mladší, což si myslím, že docela vypovídá asi o tom, jaký typ lidí vlastně tu ODS vnímá nebo se s ní identifikuje.
Nakolik se podle vás může změnit situace v TOP 09? Její předseda Miroslav Kalousek nabídl funkci. Označil se sám za překážku sjednocování pravice. Jak to vidíte vy?
Tak já si myslím, že role pana Kalouska asi byla hodně velká v mnoha věcech. To znamená, on měl ten nápad s tou TOP 09, což byl svým způsobem geniální nápad bezprostředně pro určité období. ale poté teda už vlastně bránil a mnoho lidí nevolilo TOP 09 právě, protože v čele už byl pan Kalousek, vím, že na to takhle reagovalo řada lidí a také si myslím, že pan Kalousek svým způsobem přispěl k vítězství pana Babiše, protože on reprezentoval ten nejvýraznější proud a nejvýraznějšího kritika pana Babiše, ale zároveň průzkumy ukazovaly, že panu Kalouskovi důvěřuje asi jenom 19% obyvatel, takže v tomto momentě, když někdo, komu lidé nedůvěřují, přesto je kritika, morálního kritika, vlastně jiného politika, tak to spíš tomu jinému politiku nahrává, politikovi nahrává. Takže to je jedna věc. Druhá věc, ale není to jenom pan Kalousek. Ta strana vznikla jako velký projekt na určitý moment, zároveň měla podporu starostů, tím měla regiony. V momentě, když ztratila starosty, tak je to prostě skupinka lidí. Ta stranu nikdo nebudoval. Nikdo ji nebudoval, aby měla větší základny vlastně v těch regionech a také bylo vidět, že nebýt Prahy, tak prostě nepřekročila 5% hranici. To drama volební do poslední chvíle, než se podařilo sečíst Prahu, vlastně bylo naprosto, naprosto viditelné. A to asi nejlíp ukazuje tu situaci. A strana, která prostě je jenom pražská, nemůže mít budoucnost. Takže ano, bude dobré, když bude nějaký dobrý lídr, ale zároveň buď to ta strana se bude budovat a může představit alternativu, anebo by měla vstoupit do nějakého integračního procesu, možná nakonec zpátky z KDU ČSL.
Bude možná Jiří Pospíšil, o kterém se spekuluje, lepší šéf TOP 09?
Já si myslím, že Jiří Pospíšil má úplně jiný typ charismatu, než měl pan Kalousek, který nesporně také té charisma měl. A má jiný způsob komunikace s lidmi. Má říkám, jiný styl humoru, kdybych to měla převést do tohle. No, aspoň někdy se s humorem musíme dívat i na tu situaci a ten humor v té politice je občas podstatný. On byl velmi podpořen, když šel do Evropského parlamentu, takže tam získal vlastně nejvíce preferenčních hlasů. Na druhou stranu prostě tam do toho Evropského parlamentu ta volební účast není příliš veliká, abychom to mohli považovat za tak jakoby silnou zprávu. On vlastně původně byl v ODS a ODS nechtěla některých věcech vlastně ho podpořit a ten jeho největší konflikt, jestli si posluchači vzpomenou, které ho stály křeslo ve vládě, byl moment, když se jednalo o jmenování Lenky Bradáčové jako vrchní státní zastupitelky. A takže tohle bylo jako velmi, velmi specifické a bylo třeba u něj vyvolával dost důvěru v tom, že třeba to státní zastupitelství on skutečně chtěl budovat jako tu nezávislou instituci a chtěl, aby tam přicházely osobnosti, které budou nezávisle vyjednávat. V tomhle směru může dát jako jiný image té straně, to znamená jako opravdu té straně, která chce, aby tady fungoval právní stát.
Pochopili hnutí ANO, ale i SPD, Tomia Okamury a Piráti nejlépe, jaké marketingové strategie na voliče platí. Těm, co v sobotu sledovali televizi, asi neunikl Babišův polibek stratega sociálních sítí hnutí ANO, pana Prchala.
Samozřejmě, jako já si myslím, že mnoho Piráti představují i Evropskou stranu, myslím, že se jako Evropskou stranu to zná v Evropě, řada Pirátů myslím, že se velmi silně inspirovali, Piráti jsou hodně generační stranou, to znamená oslovovali ty třicátníky v tomhle směru, byli přijatelný i pro lidi liberálního zaměření, to znamená, kteří nechtějí moc byrokracie a to zná i spíše více těch pravicových voličů. A v tomhletom směru po 8 letech je to prostě takový běžný výsledek. Tomia Okamura vycházel z toho, že vlastně tady řada politiků, včetně právě už zmiňovaného pana Chovance, legitimovala ten jeho rozměr. Takže on měl ten prostor, že, aby tam vstoupil. Ale marketing, skutečný profesionální marketing byl pan Babiš.
Čím to, že to ostatní strany neumí nebo nepochopili význam tohoto Jaké jiné vlastně vůbec osvědčené, řekněme, metody nebo zkušenosti využívaly strany?
Tak samozřejmě používají politický marketing a všichni asi tam mají tam týmy, které si přečetly ty základní učebnice a koukají se do zahraničí, umějí to. Nutno říci, že asi dobrá marketingová firma je hodně drahá, taky nevím, jak dalece se to projevuje do nákladů volební kampaně nebo ne, protože to je spíš taky dlouhodobá záležitost. Ale ta kampaň samozřejmě není nějak originální. To, co dokázala vlastně ta firma přijmout a ukázat, je, že přebírá řadu zkušeností ze zahraničí, osvědčených věcí, ale dokáže aplikovat na to české prostředí a mentalitu toho českého voliče i s tím, že třeba upravuje postupně image pana Babiše, se velmi výrazně mění za těch několik let, ale nikdy to nejde jako proti jeho přirozenosti. Je to, víte, některé firmy dělají z někoho, kdo je takový jako sluší, jak z něj chtějí dělat nějakého drsňáka, a ono to nejde. Tady jde o to, jak něco zvýraznit a něco utlumit a vytvořit takový jako jiný, trošinku jiný obraz, a musí to jít postupně a nenásilně. Je tam spousta věcí, smlouva s občany České republiky, to prostě, já když jsem ní zahlídla v pátek metru, tak jsem prostě začala hrozně smát, říkala jsem, pořád čekám, kdy už přijde, kdy tady ta smlouva bude. To si vymyslel Newt Gingrich ve 94. roce v Americe, když měly být tam volby kongresové, pak to hned použila Berlusconi. Prostě toto, myslím, že to používal i Mečiar a dokonce Stanislav Gross se pokoušel jako to chvilku využít. Ale pak už rychle rezignoval, takže to už nemělo nějaký dopad. Takže to jsou prostě osvědčené věci, stejně jako předtím. Prostě to uděláme. Americká kampaň, Just We Do It. Prostě toto je opakování. Ale to je v tom politickém marketingu. Kdo vyjede do zahraničí a podívá se, zjistí, že pasty na zuby jsou se reklamy stejné na celém světě. Ve své podstatě jenom v jiném jazyce.
Na co tedy slyší, nebo slyšel v těch letošních volbách český volič především?
Já si myslím, že český volič především byl unaven z tradičních, když to použiju ten výraz, jak se moc nelíbí, politických stran, kterému možná ani nevadil program, no, ten program je takový spíš standardní, ale vadily mu tam osobnosti. Prostě mnoho lidí napříč politickým spektrem říkali, já tuto stranu nemohu volit, protože je tam ten a ten.
Takže tváře.
A byly to tváře, ale byly to tváře, které vlastně skutečně vyvolávají ty vzpomínky na různé akce, aktivity, korupční chování, nestandardní chování. A pokud máte toto takhle prezentované z těch tradičních stran, který se soustředí na to, aby kritizovali někoho z neetického nebo zneužívání pravomocí, tak to je potom těžce přesvědčit. Takže tohle lidé nakonec eliminovali. Ti lidé šli prostě za někým, kdo říkal, že to bude jinak.
Když jste se zmínila o korupci, paní profesorko, tak soud se v pondělí vrátil ke kauze někdejšího hejtmana Davida Ráta. Krajský soud v Praze mu v červenci 2015 uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve Středočeském kraji. Rozsudek ale zrušil odvolací soud a tak se krajský soud musel vrátit k tomuto případu. Pan Rát hned podal námitku podjatosti proti předsedovi trestního senátu Robertu Pacovskému. Začíná tedy kauza od nuly?
Ne, mne to ještě trošinku jinak, protože ono se to odvolalo, to, co bylo jako odvoláno, to jeho...
Jestli se v tom ještě vůbec
bylo, ono se v tom někdo... A já to zkusím říct hodně zjednodušeně a mluvám se, že to bude trochu zkreslený. Tam šlo o to, že nakonec jako ten soud, ten někdo se zrušil, z důvodu, že pravil, že odposlechy nebyly používány v souladu se zákonem. A to vyvolalo řadu otazníků, protože tvrdili státní zástupci a i řada odborníků, že to v souladu, že takto vždycky to bylo používáno, že to prostě bylo standardní postupy. A nakonec nejvyšší soud rozhodl, že skutečně ty postupy při získávání odposlechu a informací z odposlechu byly standardní. A proto se musí znovu dojít k tomu projednání, aby se zrušil tedy ten rozsudek, který ho vlastně svým způsobem jakoby osvobozoval nebo rušil ten trest.
Profesorka Vladimíra Dvořáková a její postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den.
Hezký den.
Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka bude mým zítřejším hostem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.